Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα και όπως σας προαναγγείλαμε στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον πολιτικό και εκλογικό αναλυτή από την Ελλάδα, τον κύριο Ανδρέα Δρημιώτη. Κύριε Δρημιώτη, καλημέρα σε εσάς και ευχαριστούμε που βρήκατε τον πολύτιμο χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Σε εσάς είναι καλησπέρα όμως.
Βεβαίως, σε εμάς είναι καλησπέρα.
Λοιπόν, τάξτε καλά κύριε Λογοθέντη, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, κύριε Δρημιώτη, η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο μετά από όλο αυτό το μεγάλο κύμα λαϊκής οργής που εκφράστηκε μέσω των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας για τα Τέμπη. Άρα, να σας ρωτήσω αρχικά πώς πιστεύετε ότι φτάσαμε ως εδώ.
Φτάσαμε ως εδώ γιατί η κυβέρνηση θεώρησε ότι το θέμα των Τεμπών έληξε με τις εκλογές, με το 41%. Πολιτικά μπορεί να είχε λήξει, αλλά σιγόβραζε από κάτω και εκδηλώθηκε με τις μαζικές κινητοποιήσεις του κόσμου, οι οποίες εκφράζουν μια δυσαρέσκεια έντονη και ουσιαστικά πιάστηκε στον ύπνο, αν θέλετε την άποψη τη δικιά μου, διότι μπορούσε να το χειριστεί πολύ καλύτερα. Απ' την άλλη μεριά όμως, μια πρόσφατη σημερινή δημοσκόπηση, η οποία δεν ξέρω αν την είδατε. Λοιπόν, δεύτερο κόμμα είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Δηλαδή. Εγώ θα σας έλεγα για τη SMRB που είναι και αυτή σχετικά πρόσφατη. Ναι, υπάρχει νέα δημοσκόπηση που δείχνει δεύτερο κόμμα.
Αυτό το πράγμα είναι που δεν έχουν καταλάβει τα δύο συστημικά κόμματα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο όταν εργαλειοποιούν αυτή την ιστορία, οι μόνοι που ευνοούνται είναι τα δύο άκρα. Και το ακροδεξιό και το άκρο το αριστερό. Και σκάβουν τον λάκκο, τον δικό τους λάκκο σκάβουν. Δεν σκάβουν τον λάκκο της κυβέρνησης. Μαζί με τον λάκκο της κυβέρνησης σκάβουν και τον δικό τους.
Ναι. Είχα ακριβώς ερώτηση γι' αυτό και ήταν βάση κιόλας της δημοσκόπησης όπως σας είπα της MRB, όπου δείχνει πως χάνουν σίγουρα η κυβέρνηση, χάνει όμως και το ΠΑΣΟΚ, χάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ελαφρώς κερδίζει το ΚΚΕ, πολύ ελαφρώς.
Αυτό είναι σταθερό,
ναι.
Σαν το χαλασμένο ρολόι που δύο φορές την ημέρα λέει την ακριβή ώρα.
Αλλά αντίθετα είναι αυτό που λέτε. Κερδίζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, κερδίζει ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου.
Όλα τα άκρα.
Άρα πείτε μου κάτι. Πιστεύετε ότι αυτό είναι κάτι παροδικό ή μήπως υποδηλώνει κάποιες βαθύτερες πολιτικές εξελίξεις?
Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό οφείλεται στη στάση την οποία πήραν τα κόμματα. Όταν βγαίνει ο αρχηγός της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Ανδρουλάκης, και λέει δεν έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Από εκεί και μπρος, αυτό το πράγμα φθείρει τους, υποσκάπτει τους θεσμούς, υποσκάπτει τη δημοκρατία. Δεν μπορεί με ένα σοβαρό κόμμα που θέλει να κυβερνήσει να λέει δεν εμπιστεύουμε τους θεσμούς. Στοιχειώδη πράγματα για πρόπος δεν τα καταλαβαίνει ο ίδιος αυτά τα πράγματα. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ προβληματισμένος από τη στάση κυρίως της. Η κυβέρνηση είναι, πώς το λένε, τρώει το ξύλο ας το πούμε, αλλά η αντιπολίτευση δεν κερδίζει από αυτή την ιστορία.
Ναι.
Και δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
Μάλιστα, δεν ξέρω τώρα, έτσι για να πούμε και κάποια ποσοστά σύμφωνα με αυτή την πρόσφατη που σας λέω της MRB, το ΠΑΣΟΚ από το 12,4 πέφτει στο 11,5, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 6,3 πέφτει στο 6, εντάξει, η κυβέρνηση από το 21 στο 20. Και...
Ναι, αλλά προσέξτε,
ναι.
Η κυβέρνηση από το 21 στο 20 είναι 5%.
Ναι.
Το ΠΑΣΟΚ από το 11 στο 10 είναι 10%.
Ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή η πτώση, λέτε.
Η ποσοστία, η πτώση, βεβαίως είναι. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε με το απλό νούμερο, το ένας χάνει 1% και ο άλλος χάνει 1%. Ο ένας χάνει 1% που είναι 5% της δύναμής μου και ο άλλος χάνει 1% που είναι 10% της δύναμής μου.
Βέβαια το πλέον συγκλονιστικό είναι ότι η πλεύση ελευθερίας από το 5,6 πάει στο 9.
Δεν έχω το νούμερο του ακριβώς, αλλά είναι δεύτερο κόμμα.
Δεύτερο κόμμα. Δηλαδή έχει ξεπεράσει και το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα βλέπω σε αυτή πάλι την ίδια δημοσκόπηση της MRB ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταλληλότερος πρωθυπουργός, δεύτερη μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βέβαια το χάσμα είναι τεράστιο, 20,8, 8 η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο Νίκος Ανδρουλάκης τρίτος με 7%. Για πρωθυπουργός, έτσι, βέβαια ο κανένας είναι 36,7, είναι σαφώς ο κανένας, αλλά είναι και η κυρία Κωνσταντοπούλου εκείνη και με την μεγαλύτερη δημοφιλία, έτσι, με την υψηλότερη δημοτικότητα, 33,4%, μετά ο κύριος Κουτσούμπας και μετά ο κύριος Μητσοτάκης.
Η δημοτικότητα, ναι, είναι λάθος. Δεν έπρεπε καν να ρωτάνε τον κόσμο. Τι σημασία, και εγώ θα ήθελα να κάνω παρέα με τον Μίστερ Μπιν, αλλά δεν τον ψήφιζα ποτέ μου για πρωθυπουργό.
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Είναι λάθος το ποιο η δημοτικότητα. Δεν μετράει. Ο πιο δημοφιλής ήταν ο Κουβέλης, αν θυμάστε.
Ναι, μα ξεκάθαρα, ξεκάθαρα δεν αντικατοπτρίζει τη δυναμική των κομμάτων η δημοτικότητα.
100 φορές έχω πει στους δημοσκόπους, μην τη βάζετε αυτή την ερώτηση, γιατί είναι παραπλανητική ερώτηση αυτή. Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι νόημα έχει. Ο Κουτσούμπας νούμερο 2. Γιατί λέει αστιάκια, χαμογελάει. Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω τώρα για τις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις. Για παράδειγμα, σε μία πρόσφατη δημοσκόπηση, δεν θυμάμαι ποια ήταν η εταιρεία, δεν νομίζω ότι ήταν η MRB, κάποια άλλη εταιρεία ήταν, όπου έβαλε το ερώτημα, το οποίο από ό,τι λέγανε οι γνωρίζοντες, δεν έχει ποτέ ξανατεθεί τέτοιο ερώτημα. Έβαλε το ερώτημα κατά πόσο ο κόσμος πιστεύει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες στο θέμα των τεμπών. Δηλαδή, σαν να έβγαζε με λίγα λόγια βούλευμα το σώμα της κοινής γνώμης. Και αυτό είχε θορυβήσει κάποιους δημοσιολογούντες. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
Κοιτάξτε, αυτή η ιστορία των τεμπών είναι πραγματικά, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα. Και παρά το γεγονός ότι τα καινούργια στοιχεία που βγαίνουν πλέον αφαιρούν το αφήγημα, μάλλον ακυρώνουν το αφήγημα, κανείς δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Προσέξτε να δείτε. Στην αρχή μιλούσαν για παράνομο, το ΚΚΕ μιλούσε για παράνομο φορτίο που πήγαινε στην Ουκρανία. Τώρα πώς πήγαινε στην Ουκρανία ερχόμενο προς τον Νότο, είναι δύσκολο να το καταλάβω. Ο άλλος μίλαγε για 25 τόνους ξυλόλιο. 25 τόνοι ξυλόλιο για να τους βάλεις σε μια δεξαμενή. 3x3x3, λοιπόν, η οποία, πού να κρύψει μια τέτοια δεξιά.
Ναι, η οποία λοιπόν, τελικά δεν τώρα, προκύπτει και, ναι, και το πόρισμα.
Δεν προκύπτει. Το πόρισμα λέει ότι όλο η πυρόσφαιρα αυτή δημιουργήθηκε από 2,5 τόνους. Τώρα, 2,5 τόνους τι πράγμα να είναι που να είναι να αξίζει, δηλαδή και 5 ευρώ να το βάλεις είναι 12.500. 50 ευρώ να το βγάλεις είναι 125.000, δηλαδή μιλάμε, δεν είναι...
Πάντως να πω και το εξής εδώ πέρα, ότι είχαμε τις προάλλες, πριν από 2-3 μέρες πότε ήταν, που ξαναπήγε η πυροσβεστική για να κάνει μια νέα έρευνα. Όχι ότι δεν έχει κάνει ήδη πολλές έρευνες. Γιατί τώρα, γιατί η έρευνα αυτή έγινε κατόπιν παραγγελίας της μητέρας του μηχανοδηγού.
Ναι, η οποία βρήκε ότι δεν είναι καμένο το παιδί της. Λοιπόν.
Ναι, ακριβώς. Και ότι και η θέση του εκεί πέρα δεν έχει καεί και λοιπά. Επομένως, αν υπήρχε αυτή η πυρόσφαιρα και λοιπά και το ένα και το άλλο, δεν θα είχε καεί το σύμπαν.
Περιτώ να σας πω ότι αυτά που είναι καμένα είναι στην επιβατική αμαξοστοιχεία. Πράγμα που δείχνει ότι αν υπήρχε φωτιά, η φωτιά μάλλον ξεκίνησε από το εστιατόριο. Λοιπόν, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εμένα, την οποία την τεκμηριώνω με άρθρο μου την Κυριακή στην Καθημερινή. Τώρα δεν ξέρω αυτά είναι η Καθημερινή, αν τη διαβάζετε εκεί πέρα.
Ηλεκτρονικά, όποιος είναι συνδρομητής.
Λοιπόν, αν θέλετε, δείτε το άρθρο την Κυριακή. Έχω πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Από το πόρισμα βγαλμένα, προσέξτε, όχι δικά μου.
Όχι από το κεφάλι σας, ναι.
Όχι, από το πόρισμα. Στο πόρισμα μιλάει για έφλεκτο υλικό 2,5 τόνο. Προσέξτε, κοντά στο νου και γνώση, τι να είναι αυτό το 2,5 τόνο, ουίσκι να είναι το 2,5 τόνο. Υποτίθεται ότι ήταν υγρό για να νοθεύσουν τα ποτά, το ξυλόλιο, αυτή η δουλειά κάνει. Ναι. Μα και 10 ευρώ να το βάλουμε, κάνει 25.000 ευρώ. Δηλαδή δεν υπάρχει αντικείμενο για λαθρέο εμπόρευμα. Προσέξτε, η ποσότητα είναι τέτοια που δεν δικαιολογεί. Απλούστερα ο κόσμος αρνείται πλέον να δει την πραγματικότητα. Τα τρία βαγόνια με τα βίντεο που έχουν βγει έχει πιστοποιηθεί ότι τα βίντεο είναι γνήσια και εμφανίζουν ότι τα τρία πρώτα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας είχαν μόνο λαμαρίνες. Δεν είχαν απολύτως τίποτα άλλο. Λοιπόν, αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος δεν έχει μπει σε αυτό το γραμμή της συγκάλυψης και του μπαζώματος,
ναι,
και δεν βγαίνει με τίποτα.
Και δεν του αλλάζεις. Ναι, και δεν του αλλάζει την άποψη και γι' αυτό έχω άλλες ερωτήσεις. Αλλά επίσης εμένα όταν το άκουσα πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Στην ίδια αυτή την τελευταία δημοσκόπηση της MRB έχει τεθεί το εξής ερώτημα. Το ερώτημα είναι ποιο από τα δύο πρέπει να έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση των Ντεμπών ή η βελτίωση της καθημερινότητας. Λοιπόν, είναι πραγματικά ανέλπιστο το αποτέλεσμα, τουλάχιστον για μένα. Αυτοί που απάντησαν σίγουρα τα Τέμπη ή μάλλον τα Τέμπη αθρίζουν το 63% των ερωτηθέντων. Και όσοι απάντησαν την καθημερινότητα, έτσι, σίγουρα η καθημερινότητα ή μάλλον η καθημερινότητα, είναι το 27,4%. Δηλαδή υπολείπεται σημαντικά, δηλαδή λες και έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας και το μόνο πρόβλημα είναι τα Τέμπη.
Μα αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Έχει πέσει τόσο δημοσιότητα σε αυτή την ιστορία. Και δεν ξέρω αν είδατε, ο Μιχάλης Ομπλέτσας είναι διοικητής κυβερνοασφάλειας για την Ελλάδα.
Ναι.
Έκανε χθες μία δήλωση η οποία παίζει σήμερα σχεδόν παντού ότι το 99% των bots
ήταν ρωσικά.
Ναι. Ήταν ρωσικά. Λοιπόν, είναι οργανωμένη αυτή η ιστορία. Προσέξτε, μην πιστεύετε ότι είναι αυθόρμητη. Θέλει λεφτά, θέλει οργάνωση, θέλει τέτοια και αυτό είναι ολοφάνερο. Αλλά δυστυχώς, τι να κάνουμε, ο Κοσμάκης δεν το βλέπει έτσι, το βλέπει αλλιώτικα και παρασύρεται και έχει μπει σε αυτό το λούκι, το συγκλονιστικό λούκι, όπως το λένε. Δηλαδή, ενώ πονάει από την ακρίβεια.
Ναι, η ακρίβεια μέχρι πρώτης ήταν το νούμερο ένα θέμα. Και ξαφνικά.
Βεβαίως ήταν.
Σαν να μην υπάρχει ακρίβεια, σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο και μόνο τα Τέμπη.
Έχει πιστέψει ο κόσμος ότι κάτι κρύβεται στα Τέμπη. Καταλάβατε.
Ναι,
και
ναι.
Σου λέει να πάθω τι είναι αυτό που κρύβεται στα Τέμπη εκεί πέρα. Ενώ αν αφαιρεθεί το θέμα του τι κρύβεται, γιατί δεν υπάρχει τίποτα λαθρέο, καταραίει το αφήγημα παντελώς. Καταραίει πλήρως το αφήγημα. Αλλά βλέπετε, συντηρείται αυτό το αφήγημα.
Επίσης, ένα άλλο έβριμα αυτής της ίδιας δημοσκόπησης που πάλι δεν συμβαδίζει με όσα γνωρίζουμε. Είναι το πόσοι λένε να γίνουν πρόωρες εκλογές. Συνήθως όταν.
52% είναι.
Ναι. Συνήθως όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στις δημοσκοπήσεις, η πλειονότητα λέει όχι πρόωρες εκλογές. Γιατί δεν θέλουν πάλι να μπαίνουν σε τέτοιου είδους περιπέτειες κλπ. Και το ένα και το άλλο. Εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι η πλειοψηφία που θέλει τις πρόωρες εκλογές. Άρα. Δεν ξέρω.
Όχι, εγώ ξέρω να σας απαντήσω. Μην ξεχνάτε ότι το 2015 το 63% του ελληνικού λαού ψήφισε την καταστροφή του.
Mm.
Λοιπόν, δεν χρειάζεται άλλη απάντηση. Το ότι οι πολλοί θέλουν κάτι δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό.
Καλά, ναι.
Λοιπόν, και αν τυχόν δεν έκανε την κολοτούμπα ο Τσίπρας, τώρα θα είμαστε, δεν ξέρω πού θα είμαστε. Θα είχαμε, πώς το λένε, υποβαθμιστεί σαν χώρα, λοιπόν. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή το ζητούν οι πολλοί είναι και το σωστό. Πρώτα, όπως πολύ σωστά το είπανε, αυτή τη στιγμή όπως είναι η πολιτική κατάσταση, εάν γίνουν εκλογές θα πάμε σε μια κυβερνησία. Και είναι ό,τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή σε ενόψη διεθνών πολιτικών οι οποίες ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει, κανένα δεν ξέρει τι κάνει. Τι θα ξυπνήσει ο Τραμπ αύριο και θα κάνει. Έχουν τρελαθεί όλοι οι αγορές, τα πάντα.
Ναι.
Δεν ξέρουν πού θα το αντιμετωπίσουν. Και εμείς μιλάμε τώρα για εκλογές. Τι να κάνουμε, να σου πω κάτι. Ο κόσμος μπορεί να το θέλει. Οι εκλογές όμως τις αποφασίζει ο Πρωθυπουργός του.
Ασφαλώς. Από ό,τι φαίνεται είναι σίγουρα αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία. Άλλωστε ο καθένας το αντιλαμβάνεται, θέλει να περάσει εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσει ίσως να ανατρέψει αυτές τις εντυπώσεις, και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Σημειωτέω να σας πω, το ποσοστό ήταν στο ερώτημα προκήρυξη πρόωρων εκλογών της MRB σίγουρα ναι το 37,3%, μάλλον ναι το 20,2% ή 57,5%, παρακαλώ.
Και μια άλλη δημοσκόπηση το δίνει 52.
Ναι. Ναι, αλλά βέβαια, όπως και εσείς ξέρετε πολύ καλά, συνήθως σε αυτά τα ερωτήματα, σε άλλες δημοσκοπήσεις, πάντα η πλειοψηφία ήταν κατά της προκήρυξης πρόωρων εκλογών. Έτσι. Λοιπόν, είναι δηλαδή πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο.
Συμφωνώ.
Είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κυβερνητικό ανασχηματισμό και από ό,τι παρακολουθώ τώρα έχει και ένα ρεπορτάζ ο Sky ότι μπορεί και εντός της ημέρας, μετά την ορκομοσία δηλαδή του Προέδρου, του κυρίου Τασούλα. Καταρχάς να σας ρωτήσω, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχετε και εσείς τις πληροφορίες, εσύ κεραίες σας λοιπόν, τι έχουν συλλέξει?
Κοιτάξτε να είναι, ακούγονται πολλά ονόματα και διάφορα. Δεν θέλω να προκαταλάβονται, διότι περιμένω, όντως μπορεί να ήταν έτοιμος ο ανασχηματισμός, αλλά δεν θα ήταν σωστό να τον ανακοινώσει νωρίτερα, γιατί η ορκομοσία θα γινόταν επί του εν ενεργεία Προέδρου, καταλάβατε. Άρα πρέπει πρώτα να πάει στη θέση του ο Τασούλας, ούτως ώστε αυτός να ορκίζει τους νέους υπουργούς. Λοιπόν, άρα πολύ σωστά το λέτε, ότι οποιοδήποτε, γιατί ήταν πολλοί που περίμεναν να γίνει ο ανασχηματισμός το Σαββατοκυριακό. Εγώ μπορεί και να ήταν, τον είχε έτοιμο από το Σαββατοκυριακό.
Ναι, γιατί η κουβέντα γίνεται εδώ και μέρες δηλαδή, και γι' αυτό ότι καρκινοβατεί κάπως.
Όχι, δεν καρκινοβατεί, δεν είναι θέμα. Κοιτάξτε,
ότι σέρνεται τέλος πάντων και δημιουργείται.
Η ιδέα ήταν πολύ απλή. Δεν μπορεί να τους ορκίσει η Σαγκελαρόπουλου.
Ακριβώς. Μα όλοι αυτό λέγανε. Ναι.
Λοιπόν, άρα είναι δικαιολογημένη αυτή η αργοπορία και δεν είναι καρκινοβάτιση.
Ναι. Πάντως, να σας ρωτήσω τώρα, χωρίς να μπούμε σε ονοματολογία, γιατί βασικά ένα όνομα είναι αυτό που είναι σίγουρο ότι έχει κλειδώσει, του Κωστή του Χατζηδάκη, ότι θα πάει στη θέση αντιπροέδρου στο Μαξίμου και γενικού συντονιστή.
Το άκουσα και εγώ, αλλά δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Το άκουσα.
Λέτε.
Το άκουσα χθες το βράδυ στα Νέα.
Ναι. Εγώ από ό,τι βλέπω, που έτσι όπως το παρουσιάζουν ως τελειωμένη υπόθεση. Λοιπόν, τώρα, εσείς τι πιστεύετε και από τις πληροφορίες που έχετε, θα είναι σαρωτικός ή απλώς ο λίγον διορθωτικός?
Δεν έχω καμία πληροφορία.
Καμία πληροφορία.
Παρά το γεγονός ότι στην πλατεία που βρίσκομαι καθημερινώς έρχονται δημοσιογράφοι και ο καθένας έχει τα...
βέβαια. Μα γι' αυτό σας το λέω, Έχετε και εσείς το ρεπορτάζ.
Κανείς δεν ξέρει. Γι' αυτά είναι... Λένε ότι πολλοί τον επισκέπτονται το Μητσοτάκη αυτές τις μέρες, πήγαιναν στο Μαξίμου, αλλά όλους τους ακούει χωρίς να δεσμεύεται. Έτσι,
χωρίς να λέει τίποτα. Λοιπόν. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια και εγώ αυτό ακούω. Αυτό λένε και οι δικές μου γερές. Πείτε μου όμως, γιατί κακά τα ψέματα, δεν νομίζω ότι ένας ανασχηματισμός πολύ ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Έτσι. Επομένως, μπορεί η κυβέρνηση με έναν ανασχηματισμό να ανακτήσει και πάλι την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων?
Ναι, μπορεί, όπως πολύ σωστά είπατε, να μην πολύ ενδιαφέρει την κοινή γνώμη, αλλά σημασία έχει ποιος βγαίνει στα κανάλια και υπερασπίζεται την κυβέρνηση. Λοιπόν, μέχρι τώρα είδαμε ένα είδος λευκής απεργίας από τους υπουργούς.
Ναι, είχαν πέσει τα μολύβια κάτω. Ναι, είχαν κατέβει τα μολύβια.
Λοιπόν, άρα αυτό αναμένει κυρίως ο Μητσοτάκης από τον ανασχηματισμό, ότι θα υπάρξει ένα είδος
ανακοίνησης.
Επικοινωνιακή, θέλετε, αναγέννησης.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, ένα λεπτό έχουμε. Υπάρχουν και κάποιοι που υποστηρίζουν ότι είναι πλέον πολύ αργά για την κυβέρνηση και ότι δεν μπορεί να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα. Τι λέτε εσείς?
Προσέξτε, αυτό θα ίσχυε εάν υπήρχε εναλλακτική λύση. Τη στιγμή που δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, ο Κοσμάκης θα το σκεφτεί πολύ σοβαρά όταν θα φτάσει στην κάλπη. Διότι το χειρότερο από όλα τα τέτοια είναι η ακυβερνησία. Και αυτή τη στιγμή αυτό είναι το σενάριο που παίζει. Ο Ανδρουλάκης δεν θεωρείται κατάλληλος, για φανταστείτε τη ζωή πρωθυπουργό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
Μάλιστα.
Θα μετακομίσω στην Αυστραλία.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Είστε στην Μελβούρνη, δεν είναι.
Στην Μελβούρνη.
Θα πάω στο Σίδνεϊ.
Εντάξει, θα σας επισκεφτούμε λοιπόν. Εντάξει. Και με αυτά, κύριε Δερμιώτη, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά που βρήκα το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Θα είστε καλά. Χαιρετίσματα στους Έλληνες της Αυστραλίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.